Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Τι ωραία που ήταν στη δεκαετία του 80, χωρίς κορονοϊούς και τα συνάφη, χωρίς περιορισμούς. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει όμως. Λοιπόν, αυτό για το Last Christmas που ακούσαμε, που ακούμε αυτή την ώρα. Να πούμε ότι ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στα μικρόφωνα του σταθμού. Ο Θάνος Χιαφάκας, 210-60-09-604 και 605. Πρώτο αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Το πάμε λίγο γρήγορα σήμερα, γιατί έχουμε και δεν θα πούμε πολλά εμείς στην εισαγωγή, διότι ακολουθούν δύο συνεντεύξεις. Την μία την γνωρίζετε, είναι ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, που είπε πράγματα τα οποία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθήσετε. Η άλλη που θα ακολουθήσει είναι, έχει πρωταγωνιστεί τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο για τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής και όχι μόνο. Πριν περάσουμε στον κύριο Θάνο Πλεύρη, να πούμε ότι σήμερα δίνουμε από τον Λιβάνι ένα θρίλερ προς την λίμνη, λέγεται το βιβλίο από τις εκδόσεις Λιβάνι. Το υπογράφει η κυρία Γιάννα Βάγνερ από την Μόσχα, γεννήθηκε στην Μόσχα η κυρία Γιάννα Βάγνερ. Είναι διεθνές best seller και μάλιστα έγινε και πολύ έτσι γνωστή τηλεοπτική σειρά προς την λίμνη. Να βάλουμε στο 54-160 τη λέξη λίμνη για τους φίλους που θα ενδιαφερθούν για αυτό το βιβλίο. Αν μπορείτε και είστε στην περιφέρεια να μας στείλετε και κάποια διεύθυνση, θα διευκολύνετε τον εκδοτικό οίκο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Πλεύρη, η επιστημονική κοινότητα μοιάζει να καταλήγει ότι η μετάλλαξη όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτική, αλλά έχει πιο ήπια χαρακτηριστικά. Ως επίσημη αρχή, ως Υπουργός Υγείας, συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση?
Ναι, προσέξτε τι γίνεται. Εμείς περιμένουμε και μάλιστα και χθες, προχθές που ήμουν στις Βρυξέλλες, ενημερώθηκαμε απευθείας από τον ECDC. Είναι μια καινούργια μετάλλαξη, άρα περιμένουμε να έχουμε τα ασφαλή δεδομένα. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία λέτε ότι δείχνει στις πρώτες νοσήσεις που έχουμε, αλλά το ίδιο το ECDC μας ενημέρωσε ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Τις επόμενες 10-15 μέρες θα ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παίρνουμε σοβαρά μέτρα προστασίας για να περιορίσουμε τη μετάδοση μιας μετάλλαξης που δεν γνωρίζουμε, αλλά η μετάλλαξη που μας προβληματίζει στη χώρα μας είναι η μετάλλαξη Δέλτα. Αυτή είναι που υπάρχει κυρίαρχη, αυτή είναι που παράγει τις νοσηλίες σε ΜΕΘ και δυστυχώς και τους ανάδους συμπολιτών μας. Άρα εμβολιαζόμαστε και για τη μετάλλαξη Δέλτα, αλλά και για τη νέα μετάλλαξη που, όπως δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία, τα εμβόλια σε κάθε περίπτωση είναι η βασική μας προστασία και λύση.
Με αφορμή την απάντησή σας, τα εμβόλια καλύπτουν την μετάλλαξη. Φαίνεται πως και με την χορήγηση της τρίτης δόσης εξουδετερώνεται η μετάλλαξη όμικρον. Τουλάχιστον αυτά ισχυρίζεται η Pfizer. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο,
το Υπουργείο τι λέει?
Είναι ξεκάθαρο ότι το εμβόλιο από μόνο του προστατεύει και από οποιαδήποτε μετάλλαξη υπάρχει. Από εκεί και πέρα το εύρος της προστασίας θα κριθεί μόλις δούμε συνολικά τις μελέτες που γίνονται, αλλά το ότι προστατεύει και επομένως είναι ακόμα πιο σημαντικό να εμβολιαστούμε. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα συνεχίσουμε να το λέμε, ότι προφανώς όποιος είναι εμβολιασμένος μπορεί και αυτός να νοσήσει, δεν είναι άκροτος, αλλά οι βαριές νοσηλίες που οδηγούν σε νοσοκομεία και σε κλίνες ΜΕΘ είναι νοσηλίες που αφορούν κυρίως τους πολίτες μας, όχι κυρίως σε συντριπτικό αριθμό τους πολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί. Το εμβόλιο λοιπόν μας προστατεύει και από τη Δέλτα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μας προστατεύει και από την Όμικρον και άρα γι' αυτόν τον λόγο και εμείς επιταχύνουμε τις διαδικασίες εμβολιασμού του κόσμου και για την πρώτη αλλά και για την αναμνηστική όση.
Τώρα το Υπουργείο το διαψεύδει με οργή. Αλλά κόμματα και μερίδα του τύπου επιμένουν και θέλουν εξηγήσεις για το θέμα. Διαβάζω σήμερα, κύριε Πλεύρη, σε πρώτο σέλιδο, ΜΕΘ για εκλεκτούς, 47 κλίνες για VIP ασθενείς. Πώς έχουν τα πράγματα?
Είναι πραγματικά οργισμένη η αντίδρασή μου. Πρόκειται για ψεύδι χυδαίου τύπου, διότι, κύριε Σιαφάκα, να δεχτούμε δηλαδή ως κριτική ότι κάποιος μπορεί να πει ότι δεν έχετε κάνει αυτά τα οποία πρέπει να έχετε κάνει, ότι δεν φτάνουν οι 1.300 κλίνες ΜΕΘ που έχετε κάνει και πρέπει να έχετε κάνει παραπάνω. Αυτή τη στιγμή όμως το να βγαίνουν κάποιοι με ελεηνό τρόπο και να λένε ότι κρατούνται κλίνες προκειμένου αν αρρωστήσει κάποιος να πάει και μένει κόσμος ο οποίος του έχει δυνατότητα να μπει σε κλίνη και δεν μπαίνει, ουσιαστικά κατηγορεί γιατρούς για εγκληματίες. Και γιατί λέω ότι κατηγορεί γιατρούς και εγκληματίες? Είδα και την αντίδραση και της κυρίας Παγώνη. Κατηγορεί γιατρούς για εγκληματίες, διότι η διαδικασία για να μπει κάποιος σε κλίνη ΜΕΘ γίνεται με αίτηση του θεράποντος γιατρού όταν δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, στο ΕΚΑΒ, στην πλατφόρμα του ΕΚΑΒ ανεβαίνει το αίτημα και αυτό το αίτημα το αποδέχεται το νοσοκομείο, γιατρός δηλαδή, που έχει την καινή κλίνη. Άρα τι λένε ουσιαστικά αυτοί που γράφουν? Ότι οι γιατροί έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους και έχουν πάρει εντολή προφανώς από έναν πολιτικό προϊστάμενο, ενώ υπάρχει καινή κλίνη ΜΕΘ, να μην δηλώνουν ότι αυτή η κλίνη ΜΕΘ υπάρχει, προκειμένου να κρατηθεί για κάποιους άλλους. Άρα κατηγορούν γιατρούς ως εγκληματίες. Και με συγχωρείτε, αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο.
Δηλαδή,
οι συκοφάντες που λένε αυτά τα πράγματα θα κληθούν είτε να αποδείξουν ότι αυτά τα οποία λένε ισχύουν, είτε διαφορετικά να λογοδοτήσουν σε γιατρούς που δίνουν μάχη αυτή τη στιγμή και ακούνε κάποιους που κάνουν καριέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα να τους κατηγορούν ουσιαστικά ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και αφήνουν κόσμο να πεθάνει.
Είπατε πολλά. Εγκληματίες, συκοφάντες. Ο κύριος Γιαννάκος.
Εγκληματίες λένε. Λέω ότι λένε εγκληματίες.
Ναι, ο κύριος Γιαννάκος είναι συκοφάντες και θεωρεί τους γιατρούς εγκληματίες. Ευθέως το ερώτημα.
Προσέξτε, ευθέως λόγο. Αυτός που λέει, όποιος είναι, δημοσιογράφος ενός εφημερίδες που αναφέρεται,
ναι.
Συνδικαλιστής, βουλευτής, όποιος λέει ότι κρατούνται κλίνες κενές, κατηγορεί ως εγκληματίες γιατρούς οι οποίοι κρατάνε τις κλίνες μέχρι κενές και πεθαίνει κόσμος. Άρα, όποιος το λέει αυτό, να έχει συνέστηση των λόγων που λέει, ότι τη στιγμή που λέει την ανοησία τη συγκεκριμένη, κατηγορεί γιατρούς που κάνουν τη δουλειά. Δεν με απασχολεί ποιος είναι αυτός, κύριε Σιαφάκα. Εγώ μιλάω στην κριτική. Και είναι τελείως διαφορετική η κριτική να πει κάποιος είτε δεν έχετε κάνει καλή δουλειά στην ανάπτυξη.
Ναι, είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο
αυτό. Είτε ότι δεν έχετε σωστές διακομιδές ασθενών και θα μπορούσαν ασθενείς να διακομιστούν και να πάνε σε κλίνη ΜΕΘ. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά είναι συκοφαντία του ισχύς του είδους, όχι απλώς συκοφαντία, του ισχύς του είδους, να λέει ότι αυτή τη στιγμή κρατούνται κλειδωμένες κλίνες ΜΕΘ, μήπως αρρωστήσει ο Πλεύρης, μήπως αρρωστήσει ο Σιαφάκας, μήπως αρρωστήσει κάποιος.
Ναι, αυτό ισχυρίζονται.
Αυτό λοιπόν είναι συκοφαντία ισχύς του είδους.
Τώρα,
το κόμματα... λέω με τον ξεκάθαρο τρόπο και θα λογοδοτήσουν αυτοί που το ισχυρίζονται.
Και είστε και έγκριτος νομικός, οπότε έχουν και το βάρος της αποδείξεως. Τώρα, κόμματα και φορείς ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Θα λέγατε το ίδιο?
Όχι, με συγχωρείτε, εγώ δεν θα ζητήσω την παρέμβαση του εισαγγελέα, θα προκαλέσω την παρέμβαση του εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστούν αυτά τα οποία λέγονται και αυτοί που τα λένε να λογοδοτήσουν όταν αυτά που λένε είναι ψεύδιτες και στήδους. Άρα δεν μιλάμε για να ζητήσεις παρέμβαση, θα προκληθεί παρέμβαση. Και τότε να πάει ο καθένας να πει ότι,
πώς θα γίνει αυτό, κύριε
ότι ο Πλεύρης, ο γιατρός Στάδε, ο γιατρός Δίνα κρατάει κλίνες για να πάει. Όλα θα γίνουν κανονικά και θα τα δείτε. Αλλά δεν πρόκειται από εδώ και πέρα οποιοδήποτε να συκοφαντεί γιατρούς. Και βλέπετε τον τόνο της φωνής μου, διότι γνωρίζω ότι οι γιατροί καθημερινά κάνουν έναν αγώνα και κοιτάνε να δουν σε συνδυασμό με την πλατφόρμα του ΕΚΑΦ που υπάρχουν κενές κλίνες για να μπορέσει να μεταφερθεί κόσμος. Αγωνίζονται να σώσουν κόσμο και βλέπουν κάποιους να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε ότι αυτοί οι γιατροί βρίσκονται σε ένα συνωμοσιολογικό σύστημα που κρατάει κενές κλίνες με. Εντάξει,
πάντως,
η αθλειότητα έχει τα ωριά της.
Πάντως η αντιπαράθεση συνεχίζεται και από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για χορήγηση μονοκλονικών με πελατειακά κριτήρια. Την άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά την κυρία Γεροβασίλη να το υποστηρίζει αυτό.
Πρώτα απ' όλα, εγώ άκουσα τον κύριο Ξανθό χθες αυτό το σχέλος που έχει με τις ΜΕΘ να το ξεκαθαρίζει και ο ίδιος ως τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θέλω να πιστεύω ότι τέτοιου είδους αθλειότητες δεν έρχεται να τις υιοθετήσει τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό που λέτε με τα μονοκλονικά έχει γίνει το πιο αυστηρό πρότυπο για τη χορήγησή τους από την Επιτροπή Βιοειθικής, συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά για να έρθω στο προηγούμενο θέμα, για να καταλάβετε το γελίο του επιχειρήματος που ουσιαστικά στις δύο περιπτώσεις που κατηγορούν, που δεν τολμούν να πούνε και τα ονόματα, γιατί δεν μπορούν να πούνε ποιος είναι ο δημοσιογράφος ή ποιος είναι ο Μητροπολίτης. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι κατά του εμβολιασμού. Δηλαδή κατηγορούν μια κυβέρνηση κιόλας ότι κάνει και προνομιακή μεταχείριση σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν στραφεί εναντίον της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό. Στα μονοκλονικά το πρωτόκολλο είναι το απόλυτο αυστηρό. Δεν πρόκειται κανένας να πάρει μονοκλονικό εάν δεν το δικαιούται και στα θέματα διαφάνειας ως προς την συμπεριφορά και στην, και στην χορήγηση αυτών για τους ασθενείς, ακριβώς επειδή πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι κινδυνεύουν πολύ, είτε είναι ανοσοκατασταλμένοι, βρίσκονται καρκινοπάθη σε μικροθεραπεία, είναι ασθενείς στο HIV, είναι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, καταλαβαίνετε η χορήγηση πάλι γίνεται με αίτημα θεράποντος ιατρού στην πλατφόρμα, βλέπει η πλατφόρμα αν πληρούνται τα κριτήρια, συνεδριάζει η Επιτροπή εντός 24 ώρου να κρίνει. Δεν υπάρχει πιο διαφανή.
Και αναφέρεται η τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ, της κυρίας Άννας Ροκοφέλου, ότι τις χορήγησαν μονοκλονικά όταν η κυβέρνηση υπεστήριζε ότι δεν ήταν διαθέσιμα. Πριν ένα χρόνο, πίσω, 12 μήνες πίσω από την στιγμή που μιλάμε.
Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω ότι μονοκλονικά η ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε στις 11, στις 12 ενδεκάτου την ημέρα που κρίθηκαν, ήταν τα Regeneron της εταιρείας Ρος που εγκρίθηκαν στον EMA εκείνη τη μέρα. Την ίδια μέρα παραλάβαμε 2.000 δόσεις. Χρειάστηκε μια διαδικασία ενός δεκαημέρου γιατί έπρεπε να έρθουν οι ταινίες και παράλληλα γιατί έπρεπε να βγει και η πλατφόρμα. Εγώ για αυτά τα μονοκλονικά μπορώ να σας απαντήσω, τα οποία είναι αυτά που έχουν έρθει επίσημα και είναι τα μόνα τα οποία έχει παραλάβει η ελληνική κυβέρνηση.
Τώρα, η αντιπολίτευση βάζει ολιστικά ένα ερώτημα. Πόσες μεθ COVID έχουμε συνολικά, πόσοι νοσηλεύονται σε αυτές και πόσοι είναι διασωληνωμένοι εκτός μεθ.
Λοιπόν, προσέχετε, ακόμα γιατί πρέπει. Όταν κάποιος βρίσκεται κυριολεκτικά, δεν έχει αντίληψη του τι συμβαίνει, θέτει αν θέλετε κάποια ερωτήματα που φαντάζουν λογικά. Πάμε ένα-ένα. Οι κλίνες μεθ είναι δυναμικό. Είναι κάτι το δυναμικό. Τι εννοώ κάτι το δυναμικό?
Αλλάζει.
Ότι συγχρόνως έχουμε κλίνες COVID και non-COVID. Όταν φτάνουμε σε πίεση της μίας ή της άλλης πλευράς, προφανέστατα γίνεται και μετατροπή των κλινών για να εξυπηρετούνται περιστατικά. Συνολικά έχουμε γύρω στις 1.300 κλίνες μεθ. Και γιατί λέμε γύρω στις 1.300 κλίνες μεθ? Γιατί σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και κλίνες του ιδιωτικού τομέα. Και ο ιδιωτικός τομέας οποτεδήποτε έχει καινή κλίνη, τη δεσμεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις που κλίνες συγκεκριμένες δεν μπορούν να είναι λειτουργικές, διότι υπήρχε περιστατικό πριν και πρέπει να αλλάξουν, να καθαριστεί. Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει μεταφορά προσωπικού, γιατί οι αναισθησιολόγοι δεν περισσεύουν από μία είτε σε άλλη, είτε και προσωρινά κάποιες κλίνες μέσα να μην λειτουργούν. Και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ένα ολόκληρο σύστημα ως μια υγειονομική περιφέρεια. Ακούω πολλές φορές που λένε, μα μπορεί να υπάρχουν και νέες κλίνες μεθ και να είναι άτομα είτε διασωληνωμένα είτε μη διασωληνωμένα που να υπάρχει αίτημα να πάνε σε κλίνη μεθ και αυτό να μην εξυπηρετείται. Η απάντηση είναι ναι. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Μπορεί να συμβαίνει για τρεις λόγους. Λόγος πρώτος, να υπάρχει μια τρομακτική απόσταση που να μην βοηθά το περιστατικό να μεταφερθεί. Δηλαδή, αν κάποιος είναι διασωληνωμένος εκτός με Θεσσαλονίκη και καινή κλίνη έχουμε στα Χανιά, η μεταφορά η συγκεκριμένη μπορεί να είναι πολύ χειρότερη επιβάρυνση για τον ασθενή. Δεύτερη περίπτωση, ο ίδιος ασθενής να είναι μονοδυναμικά σταθής, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να μετακινηθεί. Οπότε, υπάρχει κλίνη μεθ σε διπλανό νοσοκομείο, να μην μπορεί να γίνει η μεταφορά του. Τρίτη περίπτωση, κάποιος ασθενής να πάθει από μία νόσο, λόγου χάρη να είναι ένα εγκεφαλικό, και να υπάρχει καινή κλίνη μεθ σε νοσοκομείο το οποίο δεν υποστηρίζει εγκεφαλικό περιστατικό. Και αν γίνει μια τέτοια μεταφορά και χρειαστεί χειρουργείο, να μην υπάρχει ο αντίστοιχος γιατρός εκεί πέρα να το κάνει. Αυτές λοιπόν είναι περιπτώσεις οι οποίες μπαίνουν σε μια πλατφόρμα του ΕΚΑΒ. Από την πλατφόρμα του ΕΚΑΒ, βάσει του το που υπάρχει κλίνη καινή μεθ και υπάρχει το προφίλ του συγκεκριμένου ασθενή να μπορεί να μεταφερθεί, επιλέγεται και μεταφέρεται. Αυτή είναι η διαδικασία. Για να μπορέσει κάποιος να παρακάμψει αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι συγχρόνως γιατροί σε διαφορετικά νοσοκομεία και άτομα τα οποία διαχειρίζονται την πλατφόρμα του ΕΚΑΒ θα πρέπει να είναι συνεννοημένα και να παίρνουν εντολή από ένα πολιτικό
προϊστάμενο. Θα μας πείτε πώς είναι διασωληνωμένοι εκτός μεθ και αν αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο?
Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Οι διασωληνώσεις, αυτή τη στιγμή θα πάρουμε και τα στοιχεία τα σημερινά και θα σας τα πούμε πώς είναι είτε εντός είτε εκτός μέρη. Όσοι διασωληνώνονται εκτός μέχρι τώρα, που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, διασωληνώνονται σε χειρουργικά κρεβάτια, που τα χειρουργικά κρεβάτια έχουν την ίδια υποστήριξη που έχει κλίνη ΜΕΘ, σε κλίνες ΜΑΘ, κλίνες μονάδες αυξημένης φροντίδας και σε ειδικές κλίνες που έχουν μετατραπεί και έχουν όλο τον τεχνικό εξοπλισμό που έχουν οι κλίνες ΜΕΘ, αλλά δεν βρίσκονται μέσα στον χώρο ΜΕΘ. Και παράλληλα υπάρχει και το ιατρικό προσωπικό. Συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που αφήνεται στην τύχη του αβοήθητο.
Δεν υπάρχει διάκριση.
Όλοι οι άνθρωποι λαμβάνουν τη θεραπεία την οποία πρέπει. Γίνεται όταν χρειαστεί για κάποιες ώρες διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ. Αυτή η διασωλήνωση γίνεται σε ειδικά κρεβάτια, είτε ΜΑΘ είτε χειρουργικά, και με την πρώτη δυνατότητα που δοθεί και μπορεί να μεταφερθεί ο ασθενής, είτε αν αδειάσει κλίνη ΜΕΘ στο ίδιο νοσοκομείο, είτε σε άλλο αν μπορεί να μετακινηθεί, μετακινείται. Άρα όλοι λαμβάνουν τη φροντίδα.
Αυτό που λέει ο κύριος Καπραδέλεος, ότι υπάρχουν τριτοκοσμικές εικόνες στα ελληνικά νοσοκομεία, ότι υπάρχουν ράτζα, ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από COVID είναι σε ράτζα, ισχύει?
Με συγχωρείτε, ράτζα σε περίπτωση εφημερίας, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι υπήρχαν και προ-πανδημία.
Εδώ και δεκαετίες.
Άρα, όταν ένα νοσοκομείο εφημερεύει, λοιπόν, επειδή δέχεται μια μεγάλη πίεση, αναπτύσσονται ράτζα. Μόλις τελειώνει η εφημερία, απορροφάται στις κλίνες αυτός ο κόσμος και σε άλλα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν, όταν έχουμε ένα τέταρτο κύμα, που το εθνικό μας σύστημα υγείας είναι ανοιχτό. Ανοιχτό υπό ποια έννοια? Ότι είναι ανοιχτή η κοινωνία, ανοιχτή η οικονομία, άρα έχει την πίεση την οποία είχε και πάντοτε είχε πίεση αυτό το σύστημα υγείας, όπως γνωρίζετε, και επιπλέον έχουμε την πανδημία. Προφανώς πιεζόμαστε και είναι δύσκολες οι συνθήκες. Και αυτές οι συνθήκες καλείται πρωτίστως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να τις διαχειριστεί. Τις διαχειρίζεται με μεγαλύτερη επιβάρυνση γιατί έχουμε το COVID, αλλά με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή και με τους ομολόγους μου που συζήτησα, υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκε η Γερμανία των 40.000 κλινών
μέσα. Να μεταφέρει ασθενείς στην Ιταλία.
Παντού υπήρξε τέτοιο θέμα. Και στην Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη μάχη και το εθνικό μας σύστημα με τα προβλήματα που έχει παρέχει τη φροντίδα που υπάρχει. Και πουθενά στην Ευρώπη, κύριε Σκιαφάκα, πουθενά, προχθές ήμουνα, δεν υπάρχει κριτική σε υπουργούς υγείας ή σε κυβερνήσεις αν οι 40.000 μέχρι ήταν αρκετές και αν κακώς έγινε διακομιδή από ένα νοσοκομείο
τώρα,
σε άλλο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, το πιστοποιητικό...
Αλλά να σας πω, κύριε Σκιαφάκα, με βλέπετε, εγώ μπορώ να καταλάβω αυτή την κριτική που λέτε τώρα. Να την καταλάβω. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι άλλο. Άλλο το να κρίνεις κάποιον αν έχει αρκετές ή λίγες κλίνες ΜΕΘ και άλλο να λες το ελεϊνό που θα επανέλθω ότι κρατούνται κλειδωμένες κλίνες ΜΕΘ για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους. Αυτό με συγχωρείτε, δεν μπορεί να τα αντέξει κανένας άνθρωπος να το ακούει.
Ναι, και είπατε ότι θα προκαλέσατε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Θέλω να ρωτήσω, το πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχουμε κάνει όλοι μας και που έχουμε όλοι μας που έχουμε εμβολιαστεί, θα έχει η ημερομηνία λήξης? Και αν ναι, ποια θα είναι αυτή η ημερομηνία?
Λοιπόν, το πιστοποιητικό εμβολιασμού αυτή τη στιγμή έχει πάλι ένα ενδιαφέρον. Είναι σε μια ευρωπαϊκή κουβέντα. Έχει ανοίξει, θα αποφασιστεί τις επόμενες εβδομάδες αν θα είναι 12 ή 9 μήνες από τη στιγμή που έχει γίνει ο εμβολιασμός. Τι είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού, βέβαια, η δυνατότητα να μετακινήσετε στις Ευρωπαϊκές Ένωσες. Εμείς αυτή τη στιγμή ως ελληνική κυβέρνηση θεωρούμε ότι πρέπει να είναι στον λιγότερο δυνατό χρόνο, γιατί όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ως το εξάμηνο θα πρέπει να έχει γίνει.
Άρα πάμε στους 9 μήνες, κύριε Πλεύρη.
Αυτό δείχνει η συζήτηση, γιατί αυτή είναι και η πρόταση της Κομισιόν. Εμείς όμως, όπως έχετε δει και οι ειδικές κατηγορίες, όπως είναι άνω των 60, ναι, θέλουμε η αναμνηστική δόση να έχει γίνει μέχρι τον 7ο μήνα, διαφορετικά λογίζοντας ανεμβολία. Και ένα δεύτερο κουβέντα η οποία έχει γίνει είναι το πιστοποιητικό νόσηλες. Ήταν 180 μέρες, δηλαδή.
Λίγησε 3 μήνες.
Θα γίνει 3 μήνες και τις αμέσως επόμενες μέρες που θα βγει εκεί, θα ρυθμίσουμε, γιατί υπάρχει ένα λογικό θέμα που πρέπει να το ρυθμίσουμε, που έχει να κάνει με ανθρώπους που υπολόγιζαν το εξάμηνο ότι θα είναι το πιστοποιητικό τους και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στους 3 ή 4 μήνες, θα πρέπει να έχουν μια χρονική δυνατότητα να πάνε να κάνουν το εμβόλιο τους και να μην λογίζονται ως ανεμβολίας.
Τώρα,
και οπότε
Υπουργέ,
αυτό το χρονικό διάστημα θα ρυθμίσουμε.
Διαβάζω ότι έρχεται lockdown για τους άνω των 60 που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση στο 7 μήνο.
Είναι αυτό το οποίο έχουμε ψηφίσει, το οποίο είναι από 13-12. Όσοι άνω των 60 δεν έχουν κάνει την τρίτη την αναμνηστική δόση, στην πραγματικότητα θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι μέχρι να κάνουν την αναμνηστική τους δόση.
Οπότε θα λύγει και το αυτομάτως
δεν,
και το
υπάρχει
πιστοποιητικό.
Προσέξτε, δεν λύγει το πιστοποιητικό γιατί είναι ευρωπαϊκό, αλλά έχουμε δικαίωμα ως κράτος μέλος να έχουμε παραπάνω περιορισμού σε κάποιες κατηγορίες. Αυτό κάνουμε. Άρα το πιστοποιητικό τους μεν θα ισχύει, αλλά επειδή θα είναι άνω των 60 και δεν θα έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, δεν θα μπορούν να μπαίνουν στους χώρους που είναι αμυγός για εμβολιασμένους και θα πρέπει να κάνουν τα τεστ που κάνουν οι ανεμβολίες.
Για παράδειγμα, 2 rapid την εβδομάδα για την εργασία.
Και για την εργασία, κλειστοί χώροι δεν θα μπορούν να μπαίνουν όπου είναι χώροι διασκέδασης. Στους ανοιχτούς χώρους, ό,τι ισχύει με τα διπλά τεστ και στους...
Θα ισχύει στην εστίαση στους εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα, με κάποιο rapid.
Ισχύει για τους ανεμβολίες, δηλαδή.
Ναι. Οπότε, λοιπόν, έχουμε ένα απαγορευτικό από τις 13 του Δεκέμβρη για τους άνω των 60 που δεν έχουν κάνει ακόμη την τρίτη δόση και έχει παρέλθει το 7 μήνο. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα αν θα βλέπατε την επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες ή και σε άλλες ηλικιακές ομάδες, για παράδειγμα για τους άνω των 50.
Να σας πω, αυτή τη στιγμή η κίνηση των εμβολιασμών είναι σε μεγάλο βαθμό. Έχει φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στον γενικό πληθυσμό και στον ενήλικο πληθυσμό. Είμαστε δηλαδή σε αυτούς που θα ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό σε 68% στον γενικό πληθυσμό, 78% στον ενήλικο πληθυσμό. Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία κινητικότητας. Μίλησα και με τον Μάριο το Θεμιστοκλό στο Γενικό Γραμματέα. Έχουν κλειστεί για αναμνηστική δόση άνω των 800.000 από τότε που ανακοινώθηκε το τρίμηνο και προσέξτε κάτι σημαντικό. Είχαμε 580 συμπολίτες μας άνω των 60 που δεν είχαν κάνει καθόλου δόση και σε 85.000 κόσμος, δηλαδή ένα ποσοστό 17-18% αυτών, δεν είναι καθόλου μικρό, έχει κλείσει το ραντεβού και έχει κάνει την πρώτη δόση. Άρα θεωρούμε ότι πλέον κινούμαστε σε πολύ ψηλά νούμερα εμβολιασμού. Κρατάμε την οποιαδήποτε συζήτηση αν χρειαστεί να υπάρξει επέκταση, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι άμα συνεχίσει αυτούς τους ρυθμούς ο εμβολιασμός δεν θα χρειαστεί να πάρουν άλλα μέτρα, όμως αν χρειαστεί
δεν θα χρειαστεί να κάνουμε επέκταση δηλαδή για τους άνω των 50 αν συνεχίσουμε έτσι.
Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο με βάση τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, αλλά το βασικό για εμάς της απόφασης των άνω των 60 ήταν ότι είναι ο κόσμος που απασχολεί κατά βάση το εθνικό σύστημα.
Μάλιστα, τελευταίο ερώτημα. Αν έρχονται και άλλα μέτρα για τους ανεμβολίαστους και κλείσαμε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει επαρκή μέτρα. Ό,τι άλλο χρειαστεί θα το δούμε με βάση την επιδημιολογική.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Πλευρή. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε εορταστική διάθεση, παρουσιάζει την πασίγνωστη 9η του Μπετόβεν. Η Ελένη Καλένος, η Μπάρμπαρα Κόσελ, ο Μάριο Τζεφίρη και ο Δημήτρης Τηλιακός υμνούν τη χαρά. Συμμετέχουν οι χοροδίες της ΕΡΤ, του Δήμου Αθηναίων και η Μεικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης. Διευθύνει ο έμπειρος Μίχκελ Κίτσον. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Πληροφορίες 210-7282-333. koa.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι η συνέντευξη με τον κύριο Πλεύρη βγήκε πιεστικά, κάτω από πολύ πιεστικές συνθήκες και πολλές αναβολές. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την κυρία Βασιλική Κολτσίδα για την προσπάθεια. Τώρα, να υπενθυμίσω το θρίλερ μας προς τη Λίμνη, διεθνές best seller που έγινε και τηλεοπτική σειρά. Η κυρία Γιάννα Βάγνερ το υπογράφει από την Μόσχα, γεννήθηκε στην Μόσχα. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη λίμνη. Θα ήταν εύκολο να παρακαλέσω και μια διεύθυνση για την δυνατότητα αποστολής αν είστε στην περιφέρεια από τον εκδοτικό οίκο. Ευχαριστώ θερμά. Η λέξη κλειδί, η λίμνη στο 54-160. Και όπως σας έχουμε υποσχεθεί, θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Ανδρέα Λοπέρδο. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και θέλω να μου επιτρέψετε ένα ανθρώπινο προσωπικό ερώτημα πρώτο. Αν ήταν σοκ για σας ο αποκλεισμός από τον δεύτερο γύρο?
Ναι, ήταν.
Ήταν. Έχετε δηλώσει ότι στις εκλογές της Κυριακής θα ψηφίσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα θέλατε να μας πείτε το γιατί? Έχει να κάνει με την πολιτική του πρόταση, με τις πολιτικές του θέσεις? Έχει να κάνει γιατί το ζήτησε η πλειοψηφία στις 5 του Δεκέμβρη? Είναι όλα μαζί?
Κοιτάξτε, έχω κάνει μια δήλωση που είναι ένα μικρό μανιφέστο Λοβέρδου μετά την ΙΤΑ,
ναι.
Την προσωπική μου ΙΤΑ δηλαδή, στην οποία τα εξηγώ όλα αυτά που λέτε. Αναφέρω δε συγκεκριμένα ότι κάθε πολιτικός έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως όλοι μας, και οι δύο αυτοί, οι υποψήφοι μου πριν από λίγες μέρες, έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Ναι.
Τα πλεονεκτήματα τα βλέπει το εκλογικό σώμα και προτείνει κάτι και ψήφισε κάτι. Σε ό,τι αφορά τα μειονεκτήματα, ανέφερα ότι ο ένας δεν είναι φερέλπης, γιατί έχει ξαναυπάρξει αρχηγός αυτής της παράταξης, και η εκλογή ηγεσίας χωρίς ελπίδα δεν είναι σωστή. Ο άλλος παράλληλα δεν είναι βουλευτής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά τα έχω γράψει. Αυτή ήταν η ανακοίνωσή μου.
Ναι, την έχω διαβάσει, την έχω μπροστά μου, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας.
Σταθμίζοντας λοιπόν αυτά και βλέποντας την πλειοψηφία της 5ης Δεκεμβρίου, είναι για μένα αυτονόητο να ψηφίσω, χωρίς να κάνω τον καθοδηγητή των ανθρώπων, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όταν λέω δεν θέλω να κάνω τον καθοδηγητή, και το έχω και σε εισαγωγικά αυτό, εννοώ ότι δεν θεωρώ τους 70.000 ανθρώπους που με ψήφισαν πρόβατα,
ναι,
ώστε να χρειάζονται
καθοδήγηση.
Αυτό που τους λέει τι θα κάνουν και παραγγέλματα. Αλλά εγώ ως μέλος της παράταξης θα ψηφίσω αυτό. Ταυτόχρονα σας ενημερώνω, νομίζω έχει γραφτεί και από το ρεπορτάζ, ότι αυτό το αποφάσισα αφού συζήτησα με όλους τους στενούς μου συνεργάτες, και οι βουλευτές εξ αυτών και τα κύρια και κεντρικά στελέχη, αναφέρομαι στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, στην Νάντια Γιανακοπούλου, αναφέρομαι στη Χαρά Κεφαλίδου, αναφέρομαι στον Σπύρο Καναμικόλα. Σας λέω ότι έμεση στάση ήταν, συζητήσαμε και με την Εύα Καϊρή. Τα προηγούμενα στελέχη πριν της Εύας κάνανε και δημόσιες δηλώσεις.
Ναι.
Έτσι. Όχι ότι η Εύα διαφώνησε, Έτσι. Θα σας λέω ότι κάναμε και δημόσιες δηλώσεις. Συνεπώς, η δική μας ομάδα, αλλά και άλλα στελέχη, όπως ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, συζητήσαμε, δεν πήραμε αποφάσεις. Δεν πήρα εγώ αποφάσεις μόνος μου να κάνω αυτή την ανακοίνωση. Το συζήτησα μαζί τους και αποφασίσαμε να κρατήσουμε αυτή τη στάση. Εγώ να ψηφίσω, οι άλλοι δεν να κάνουν αυτές τις δηλώσεις και μάλιστα να έχουν ορισμένοι και από αυτούς και ενεργό ρόλο για τη δεύτερη Κυριακή. Εγώ τώρα, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, ξεκινώ για τη Θεσσαλονίκη, όπου έχω συγκέντρωση με τους ανθρώπους μου, να τους ευχαριστήσω για τον αγώνα που δώσανε. Θα κάνω το ίδιο και στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα. Είμαι υποχρεωμένος τους 70.000 ανθρώπους που με στήριξαν να τους τιμώ. Αν ήμουν πρόεδρος θα τους τιμούσα με τις πολιτικές μου. Τώρα που δεν είμαι πρόεδρος θα τους τιμήσω με τη συμπεριφορά, τη στάση μου. Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα τους ξεχάσω. Θα είμαι εδώ, είμαι παρόν, είμαι δυναμικός. Αλλά πέραν της δυναμικότητας του αγώνα μου, θα παλέψω και με σεμνότητα και με ενότητα. Ό,τι έχω πει προεκλογικά θα το κάνω.
Θα το κρατήσω αυτό που λέτε για να σας ρωτήσω. Βάλατε προεκλογικά, κύριε Υπουργέ, μια σειρά από ζητήματα. Την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ και των συμβόλων του, τον υπερδιπλασιασμό του ΠΑΣΟΚ. Αυτά παραμένουν ως στοιχήματα για το ΠΑΣΟΚ, άρα και για τον νέο αρχηγό.
Προφανώς αυτά είναι, έχω βάλει κι άλλα.
Κι άλλα. Και άλλα,
απλά το κοινωνικό κράτος, σύμφωνο,
σύμφωνο.
Τη γραφειοκρατία,
ενδεικτικά μίλησα. Ναι, σύμφωνο.
Αυτά θα είναι οι άξονες πολιτικής, οι θέσεις αρχής και οι αξίες, βάσει των οποίων θα υπάρχω μέσα στην παράταξη.
Ναι.
Χωρίς αυτά τι θα είμαι. Τι θα είμαι. Ένας πολιτικός χωρίς καθαρές απόψεις, τι είναι.
Εκτιμάτε ότι ακούστηκαν καθαρές πολιτικές προτάσεις προεκλογικά και καθαρές πολιτικές απόψεις, γιατί...
Εκτιμώ ότι ο πιο σαφής από όλους ήμουν εγώ.
Και κέρδισε η ασάφεια, να υποθέσω εγώ.
Δεν κέρδισα εγώ.
Θέλω να το πάω λίγο αλλιώς, γιατί είπατε κάτι, τη λέξη πολιτισμός. Και στο debate, αλλά και γενικότερα προεκλογικά, βιώσαμε έναν πολιτισμένο λόγο. Μέχμες, εντάξει, να το δεχτούμε, ένας αγώνας γίνεται. Αλλά αυτό που έμεινε σε μεγάλο βαθμό στον κόσμο ήταν η ευπρέπεια και ο πολιτισμός.
Πέντε.
Εκεί θα καταλήξω εκεί. Ναι. Αυτό
γιατί
σήμερα...
δεν ήμασταν όλοι στο debate.
Εκεί θα καταλήξω, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Ναι. Αυτό σήμερα έχει αλλάξει. Υπάρχει και πόλωση, υπάρχει και επίθεση, υπάρχει και επιθετικός λόγος από τη μία πλευρά. Γιατί? Δεν είναι ψυχολογικό το ερώτημα, πολιτικό είναι.
Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Εμείς στο debate οι πέντε... Εγώ ήμουν και ο πιο αιχμηρός, έτσι, εγώ έθετα τα θέματα. Έπαιρνα, δεν έπαιρνα απαντήσεις, τα έθετα ευπρεπώς και τα σχολίαζα ευπρεπώς. Οι άλλοι τέσσερις συνυποψήφοι μου τήρησαν ακριβώς ο καθένας την ίδια λογική, τη λογική της αξιοπρέπειας και της ευπρέπειας. Μας το έλεγε όλος ο κόσμος αυτό την άλλη μέρα. Στον δρόμο. Μπράβο. Και αποδείξαμε ότι αυτό το κόμμα, αν και έχει λαιλατηθεί από στελέχη, παραμένει ένα κόμμα με πάρα πολλά σημαντικά πρόσωπα. Είναι προς τιμήν της παράταξης και είμαι και πολύ χαρούμενος που ανήκω σε αυτήν. Τώρα, για τη δεύτερη εβδομάδα, εγώ δεν είμαι παρόν. Εγώ έκανα μια ανακοίνωση, βγαίνω σε εσάς, χθες βγήκα σε ένα άλλο συνάδελφό σας, αύριο το πρωί θα βγω τον κύριο Άκη Παυλόπουλο στην τηλεόραση, πάω στη Θεσσαλονίκη, κάνω συγκέντρωση. Είμαι ένας πολιτικός που θα είναι παρόν. Να είμαστε καλά στην υγεία μας, έτσι δεν είναι?
Το βασικό είναι αυτό. Το βασικό είναι
και
αυτό,
θα είμαι
γιατί χωρίς αυτό δεν προχωράμε.
Και οι 70.000 πολίτες που με ψήφισαν είναι για μένα μεγάλη τιμή και ψήφισαν εμένα και τις απόψεις μου. Δεν ψήφισαν εμένα σε μια πασαρέλα καλυστείων. Ήμουν πολύ συγκεκριμένο στον προεκλογικό πρόγραμμα. Αυτό αναγνωρίζεται από παντού. Άρα λοιπόν, θα συνεχίσω με βάση αυτές τις απόψεις μου. Η εβδομάδα αυτή η προεκλογική, παρότι ψηφίζω συγκεκριμένο εκ των δύο, χωρίς την παραμικρή συναλλαγή, να σας το πω κύριε Σιαφάκα, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, με είχε τηλεφωνήσει ο κύριος Ανδουλάκης, δεν το είχα σηκώσει το τηλέφωνο. Έτσι. Έβγαλα την ανακοίνωσή μου και μετά του μίλησα. Δεν υπήρξε δηλαδή η παραμικρή συναλλαγή, Βούνε και Λαβίν.
Ναι.
Έτσι. Mm-hmm. Η παραμικρή. Ρωτήστε και τον ίδιο, θα σας το πει. Η παραμικρή. Λοιπόν, το έκανα αυτό γιατί αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και αυτή την εβδομάδα νομίζω ότι είμαι το ίδιο ευπρεπής. Λέω τι πρέπει να κάνει, τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνω εγώ. Και προχωράμε. Πάμε στην Κυριακή. Ελπίζω τη Δευτέρα να είμαστε όλοι ενωμένοι. Θεωρώ ότι όσοι διάλεξαν τον δρόμο της οξύτητας αυτή την εβδομάδα πρέπει να τον εγκαταλείψουν.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω πάλι ένα θέμα το οποίο έχει και ψυχολογική, αλλά κυρίως θα ήθελα να εμείνω στην πολιτική του διάσταση. Έχετε κατανοήσει γιατί ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε σε αυτή την κίνηση να κατέβει στις εκλογές? Άλλαξε τα δεδομένα.
Κατέστρεψε εμένα καταρχάς.
Ο κύριος Παπανδρέου κατέστρεψε εσάς?
Προφανώς. Αν δείτε το αποτέλεσμα στην Δυτική Ελλάδα και αν δείτε το αποτέλεσμα στην Αττική, όπου είμαι πρώτος, αλλά η διαφορά μου δεν είναι αυτή που ήταν η αναμενόμενη. Έτσι, ο κύριος Παπανδρέου έκανε μια κίνηση η οποία είχε συνέπειες απάνω μου. Η δεύτερη συνέπεια είναι απάνω του.
Τι εννοείτε?
Γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός, εκτιμώ, και το είχα πει αυτό, είναι γνωστά, έχουν γραφεί. Όλα αυτά που σας λέω τώρα δεν είναι καινούργια, απλώς θα τα μαζεύουμε.
Mm-hmm.
Έτσι. Έχει γραφεί ότι του είχα πει, όταν τότε πριν ανακηρύξει την υποψηφιότητά του, μου τηλεφώνησε, του είχα πει ότι ο ρόλος του είναι τότε να στηρίξει την γεννηματά, ήταν εν ζωή η αείμνηστη, για να εγγυηθεί τις δημοκρατικές πορείες προς τις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου. Έκανε αυτό που ήθελε να κάνει, δικαίωμά του. Οι συνέπειες ήταν αυτές.
Έγινε επί τούτου, πιστεύετε, ή ήταν τυχαίο
όχι,
γεγονός?
Όχι. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι τέτοιο.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, γιατί τις συνέπειες αυτής της πορείας τις υφίσταται ο ίδιος πρώτα απ' όλα. Όχι εγώ.
Θα μπορούσε έστω και την ίστατη ώρα να κάνει πίσω ο κύριος Παπανδρέου σήμερα που μιλάμε?
Το ζήτησα. Σήμερα που μιλάμε δεν ξέρω. Σήμερα τι πίσω, αφού σε δύο μέρες έχουμε εκλογές. Αλλά όταν μιλήσαμε στην αρχή της εβδομάδας,
το είπατε.
Αυτό το λέω και στην ανακοίνωση μου, αν την προσέξετε.
Ναι. Κύριε Υπουργέ, ο κόσμος την δεύτερη αυτή Κυριακή θα πάει να ψηφίσει και τι θα θεωρηθεί επιτυχία? Γιατί το στοίχημα είναι ψηλά, ο πύχης έχει μπει ψηλά πλέον.
Το 2017 είχαν ψηφίσει 212.000 την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη 155. Άρα υπάρχει πάντα μια μείωση της συμμετοχής στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί. Λογικό είναι να επαναληφθεί. Δεν μπορώ να σας πω τώρα τι. Να σας πω ότι θα θεωρήσω μεγάλη επιτυχία.
Mm-hmm.
Να είμαστε πάνω από 200.000. Και στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πράγμα που θα πω, και αύριο το πρωί στην τηλεόραση και σήμερα σε εσάς, καλώ τους πολίτες να προσέλθουν στην κάλπη. Να κάνουν αυτό που νομίζουν στην κάλπη, αλλά να προσέλθουν πάνω απ' όλα.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Τώρα, κύριε Λοβέρδο,
δηλαδή, αν έρθουν 200.000, θα το θεωρήσω έτσι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Σας άκουσα με
κρίνοντας με τα μέτρα του 2017. Δεν έχω άλλο μέτρο στο μυαλό μου.
Σύμφωνοι. Σας άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο debate να διατυπώνεται το ερώτημα σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι η στάση σας ως ΠΑΣΟΚ, έτσι, απέναντι στην Συμφωνία
των... Δεν είμαι εγώ πια το ΠΑΣΟΚ.
Είστε και εσείς το ΠΑΣΟΚ.
Είμαι στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν έγινα.
Σύμφωνοι, εντάξει. Αλλά θέλω να το ρωτήσω αυτό.
Θα είμαι μία άποψη στους 22 βουλευτές.
Διότι θα έρθουν, κάποια στιγμή θα έρθουν, αυτά τα περιβόητα μνημόνια συνεργασία στη Βουλή.
Πάντα θα έρθουν. Δεν το βλέπω να έρχεται.
Δεν το βλέπετε?
Όχι. Έχω συζητήσει και με τον κύριο Δένδια επ' αυτού.
Ναι.
Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα τα φέρουν.
Ναι. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θίξατε με έμφαση στο ένα και μοναδικό debate.
Και του το είπα και αφού έχασα την Κυριακή την περασμένη, στις 6 του μηνός του Αγίου Νικολάου,
ναι,
είχαμε συζήτηση στη Βουλή, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μας έκανε μια ενημέρωση ο κύριος Δένδιας. Και το είπα αυτό. Είπα ότι η μετεκλογική συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι αντιφατική σε σχέση με την προεκλογική. Τι ακάνετε?
Είναι
ένα εκρεμές θέμα αυτό, καταλαβαίνετε.
Είναι.
Που συναρτάται με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά, όπου είχε πει ότι αν δεν τηρούν τη συμφωνία οι γειτονές μας που δεν την τηρούν, τότε η στάση μας αλλάζει.
Κύριε...
Δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να έρθει αυτή η συζήτηση στο προσκήνιο. Εγώ έκανα μία ερώτηση πώς εφαρμόζεται η συμφωνία των Πρεσπών στον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Μου απάντησε ο κύριος Γιαλοπετρίτης εκ μέρους του και μου είπε ότι όλα πηγαίνουν καλώς. Δεν μου είπε αν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται. Η συμφωνία προβλέπει επιτροπές, ετήσιες εκθέσεις. Δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να κλείσω με δύο ερωτήματα.
Άρα θα ανοίξει μια συζήτηση τότε, κύριε Γιαβάκα μου. Θα ανοίξει μια συζήτηση τότε. Αλλά το τότε αυτό εγώ το βλέπω και λίγο.
Πολύ μετά.
Ναι, ίσως μετά τις επόμενες εκλογές, ξέρω. Okay. Πάντως δεν το βλέπω να γίνεται τις επόμενες μέρες. Από όσα έχω καταλάβει.
Δύο τελευταία ερωτήματα. Ο κύριος Βερναρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργός Επικρατείας στην εκπομπή μας εδώ στο GPS, είπε προχθές ότι ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη αγκαλιά στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Υπάρχουν, λέτε, τα περιθώρια για πολιτικές αγκαλιές και για πολιτικά φιλιά?
Να το ρωτήσετε, δεν ξέρω.
Να ρωτήσω ποιον, τον κύριο Ανδρουλάκη.
Να ρωτήσετε την ηγεσία της παράταξης τη Δευτέρα.
Θα το προσπαθήσω.
Θα γίνει debate. Τι λέει το ρεπορτάζ?
Δεν το βλέπω, εγώ προσωπικά.
λένε και οι δύο ότι θέλουν να γίνει, αλλά δεν έγινε.
Εγώ προσωπικά, αλλά αυτό το πετάμε στο καλάθι των αχρήστων.
Θα ήταν ένα από τα ερωτήματα αυτό.
Mm-hmm, θα ήταν.
Εγώ δεν έχω ρεπορτάζ, δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά θεωρώ ότι θα ερωτώ το γι' αυτά.
Εγώ θα ήθελα πολλά debate πάνω στο ζήτημα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό που έγινε. Θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα, το οποίο εντάξει είναι λίγο πικάντικο, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Το διαβάζω και...
Σας έχω έχετε... αρνηθεί απαντήσεις.
Ποτέ, καμία. Ναι. Ποτέ, το δηλώνω κατηγορηματικά αυτό. Το διαβάζω και ομολογώ κάνει εντύπωση. Ο Ανδρουλάκης αντί Τσίπρας. Αυτό από μόνο του... Είναι λίγο απαξιωτικό, είναι ένας ετεροπροσδιορισμός. Ο κόσμος ψήφισε αντί Τσίπρα.
Εγώ αυτό δεν το διάβασα, το διαβάσετε εσείς, δεν το είδα.
Δεν το είδατε. Δεν θέλετε να το σχολιάσετε μάλλον.
Όχι, όχι, τι να σχολιάσω, κάτι που δεν έχω δει. Mm-hmm. Καταρχάς στην πολιτική είμαστε όλοι στα σύν, όχι στα πλήν. Δηλαδή το αντικομουνιστής, αντί έτσι... Δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Εμένα ποτέ δεν με εξέφραζαν. Αντί ΣΥΡΙΖΑ, αντί Λουδού. Και μάλιστα με τις εξελίξεις που έχουν υπάρξει στον πλανήτη, με την ψηφιακή τεχνολογία, ναι. με τις αλλαγές που έγιναν και στην Ευρώπη. Τώρα να λες ότι είμαι αντιδεξιός ή ότι είμαι αντιαριστερός, τα ακούω βερεσέγω αυτά. Πρέπει να προβάλλεις αυτό που είσαι. Όχι τι δεν είσαι.
Ναι.
Τι είσαι πρέπει να προβάλλεις. Αλίμονο τώρα αν ετεροκαθορίζεσαι.
Ναι, είναι ένας ετεροπροσδιορισμός αυτός. Και απαξιωτικός, έτσι.
Πρέπει να μας λες τι είσαι. Δεν θέλουμε να μας λες τι δεν είσαι.
Ναι. Τελευταίο ερώτημα. Αν εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ποια πιστεύετε...
Το λέω αυτό γιατί για μένα μου έλεγαν ότι είμαι αντισύριζα και το αρνιόμουν κατηγορηματικότητα. Τέλος, εμένα το λέτε. Εγώ που είμαι ένας πολιτικός θέσεων, μου λέτε ότι είμαι αντί. Τι πάνε να πει αντί?
Ψήφισε τώρα, με προκαλείτε. Ψήφισε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση του
ναι,
ΠΑΣΟΚ?
Ναι, ενώ δεν ψήφισε της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε. Είχαμε σποραδικές εμφανίσεις κάποιων από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι μου λένε, εγώ δεν το έζησα, γιατί δεν ήμουν στα εκλογικά κέντρα όλη τη μέρα. Ναι. Υπήρχε γραμμή.
Α.
Γραμμή.
Γραμμή υπέρ του Παπανδρέου, λέτε.
Δεν λέω που ήμουν μέσα στην κάλπη.
Όταν υπάρχει γραμμή, για κάτι υπάρχει γραμμή.
Για κάποιον, ναι. Δεν λέω ότι
έτσι δεν είναι.
Δεν μπορώ να πω εγώ για ποιον. Δεν μπορώ να πω για ποιον.
Λέτε όμως ότι υπήρχε γραμμή ΣΥΡΙΖΑ.
Έχω εκτίμηση για ποιον, αλλά δεν μπορώ να το πω. Υπήρχε γραμμή. Και μάλιστα αυτό το συζητάγαμε και προεκλογικά και σας είχα πει καλοδεχόμενη γραμμή.
Εγώ σας άκουσα στον debate να λέτε ας έρθουν και από τη Νέα Δημοκρατία, ας έρθουν και από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπατε.
Ναι. Μόνο που από τη Νέα Δημοκρατία δεν ήρθαν. Παρασποραδικά εδώ και εκεί,
ναι.
Ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν και ήρθαν οργανωμένα. Αυτό δεν με ενόχλησε εμένα. Δεν το καταγγέλλω. Mm. Γιατί αυτό ανέβασε και τη συμμετοχή μια χαρά. Στίχημα είναι ο νέος πρόεδρος να κρατήσει αυτόν τον κόσμο. Ό,τι σας έλεγα προεκλογικά, σας το λέω και μετεκλογικά, κύριε Σεφάκη.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την συμμετοχή. Να είστε καλά και εσείς. Καλή δύναμη. Γεια σας. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ήταν μια ντεπροφούντης συνέντευξη από την πλευρά του κυρίου Λοβέρδου. ακούστηκαν πράγματα, θα έλεγα, σκληρά, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου κατέστρεψε εμένα, ανοιχτά το είπε, ότι εγώ ψηφίζω Ανδρουλάκη χωρίς καμία συναλλαγή, ότι υπήρξε τώρα, στο τέλος της κουβέντας, γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, οργανωμένα, με οργανωμένο τρόπο, για να ψηφίσουν κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο, είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Και βέβαια είπε ότι εγώ δεν θεωρώ τον κόσμο που με ψήφισε πρόβατο. Θα δηλώνω εγώ τι ψηφίζω και ψηφίζω Νίκο Ανδρουλάκη και ότι θα είμαι παρόν στις εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να ευχαριστήσω θερμά για τα πολλά σας μηνύματα σήμερα και για τα καλά σας λόγια. Νικήτρια είναι η κυρία Θάλια Γκατζούλη από την Θεσσαλονίκη. Έχει κερδίσει το βιβλίο «Προς την Λίμνη», το θρίλερ αυτό που υπογράφει Γιάννα Βάγνερ. Ξαναλέω το όνομα, Θάλια Γκατζούλη από την Θεσσαλονίκη, σε 828 λίγη το τηλέφωνό της. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού την Κυριακή, που θα έχουμε και τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, ο δεύτερος γύρος, 10 η ώρα το πρωί, 10 με 12 θα είμαστε πάλι μαζί στο πρωινό της Κυριακής. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.